Ganesha. Víð á Indlandi má sjá styttur af guðinum Ganesha, syni Shiva og gyðjunar Parvati. Mörgum þykir skrítið að hann með fílshöfuð á mannslíkama. Hvernig skildi standa á því? Samkvæmt helgisögnum Shiva hjó hann höfuð sonar síns í misgripum. Leið og hann áttaði sig á því hvað hann hafði gert, sendi hann þjón sinn til að leita að öðru höfði. Hann gaf þjóninum þau fyrirmæli að höggva höfuðið af fyrstu lífverunni sem hann mætti. Fyrsta dýrið sem varð á vegi hans var fíll. Þjónninn hjó höfuðið af fílnum og færði Shiva það. Shiva setti það á axlir Ganesha sem lifnaði óðar við. Á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Gyðjan Parvati og sonur hennar Ganesha.